Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. COVID-19 навлезе во парламентот на Нов Јужен Велс и ја премина границата со Викторија. И додека заклучувањето е меѓу мерките што се разгледуваат во Нов Јужен Велс, полицијата предупреди дека ќе казни секој што ќе се спротивстави на налозите за јавното здравје. За SBS News прилог на оваа тема подготви Филипа Карисбрук. Нов Јужен Велс забележа 11 нови локално стекнати случаи на COVID-19 и премиерката Гладис Бераджиклиан рече дека тоа е можеби цитат најстрашниот период за државата од почетокот на пандемијата. Но госпогицата Бераджиклиан додаде дека има неколку работи за кои властите се задоволни, а тоа е што сите нови случаи со исклучок на еден се поврзани.
So I do want to stress that my level of concern is medium to high. Across New South Wales, but at the same time, the couple of things that we're pleased about is that all the new cases but one are linked.
Тој досега необјаснат случај е човек на 40 години, фризер од Западен Сиднеј кој работи во Double Bay. Министерот за земјоделство на Нов Јужен Велс, Адам Маршал, е меѓу оние со позитивен тест. Тој вечерал во ресторанот Christos's Pizzeria во Паддингтон во понеделникот вечерта во исто време со претходно пријавен случај. Тој за ABC изјавил дека се чувствува добро, нема какви било симптоми во оваа фаза и се надева дека тоа ќе остане така или пак симптомите ќе останат минимални. Тој вели позагрижен е за последиците што неговото заразување ќе ги има за сите негови парламентарни колеги.
I don't have any symptoms at this stage at all and I'm very hopeful that remains the case or if I have some they're quite minimal. But I'm more concerned about the implications that this will have for all of my parliamentary colleagues.
Господинот Маршал присуствувал на Државниот парламент во вторникот пред да дознае дека треба да се изолира и да се тестира. Главниот здравствен директор на Нов Јужен Велс, доктор Кери Чанд, вели дека се користило брзо тестирање за да се осигура дека критичните функции можат да продолжат во парламентот, вклучително и донесувањето на буџетот.
I can confirm that this gentleman had very low infectivity when he presented for testing. But obviously for the abundance of caution we can't preclude that he was infectious the previous day when that person was present in parliament.
Премиерката на Нов Јужен Велс Гладис Бераджиклиан се смета за casual contact и врати негативен резултат. Министерот за здравство Брад Хазард е прогласен за близок контакт и се самоизолира. Тој исто така врати негативен резултат од тестот. За време на едно интервју за каналот 7, тој ги намали стравувањата дека Сиднеј е на работ на блокада. Многу е важно, вели Хазард, што во Нов Јужен Велс воспоставена е рамнотежа помеѓу одржување на економијата, одржување на луѓето на работното место, кое е важно за менталното здравје и за многу повеќе од тоа, вели Хазард.
It's very important that here in New South Wales we strike the balance of keeping the economy going, keeping people in jobs. It's important for mental health, it's important for generally much more than that.
Потешките ограничувања стапија во сила во регионите на Greater Sydney, Blue Mountains и регионите на Central Coast и Shell Harbour од вчера и ќе траат една недела. Тие вклучуваат ограничување од 5 посетители на домот и задолжителна маска што треба да се носи во сите внатрешни поставки. Луѓето што живеат или работат во градот Сидни, Waverley, Randwick, Canada Bay, Inner West, Bayside и Woollahra не ке можат да се движат надвор од градските области во Сиднеј, освен ако е од суштинско значење. Помошник комесар за полиција во Нов Јужен Велс, Скот Уайт, вели дека се издадени околу 150 предупредувања за луѓе затоа што не носеле маски каде што е потребно. Господинот Уайт вели јасно е дека сега ќе има луѓе кои ќе сакат да бидат палави или едноставно да се однесуваат надвор од редот. Полицијата ќе разговара со тие луѓе и ќе им биде издадена казна отколку да им се даде можност да бидат предупредени, вели Уайт.
There are clearly people now that want to be mischievous or simply want to go beyond the order. Those people will be spoken to by police and will be issued with a penalty notice rather than given the option of a caution.
продолжува истрагата за можни прекршоци во врска со здравјето и безбедноста во транспортот од страна на возач на лимузина на аеродромот во Сиднеј, кој бил позитивен на многу заразната варијанта Делта. Резултатот се очекува на почетокот на следната недела.
It's not as simple as issuing a ticket to this gentleman thinking that the whole system is repaired or one person is responsible for where we're at today.
Еден човек од Мелбурн кој присуствувал на социјален настан во западниот дел на Сиднеј бил позитивен на COVID-19 по враќањето дома. Човекот од Окли беше еден од 30-те гости на родентенската забава во куќата на неговата ќерка во Уест Хокстон во саботата вечерта. Човекот на возраст од 60 години фатил повратен лет од аеродромот Western Sydney Airport во неделата попладне. Министерот за здравство Мартин Фоули вели дека почнал да се чувствува лошо во вторникот вечерта и се тестирал следниот ден. Господинот Фоули вели дека веќе се идентификувани неговите примарни блиски контакти и сите тие се подложени на тестирање. Властите собираат информации и се справуваат со ова најбрзо што може.
We've already established his primary close contacts and they are all undergoing testing. We're gathering information and we are getting on top of this as quickly as we can.
I'm pleased to confirm there is a QR code system in place, I believe, at that venue. We are pulling that data as I speak, and we will be in contact with all the customers who've used that facility while this individual was there.
Инфицираниот човек живее сам. Командантот на Викторија за COVID, Джероан Уима, вели дека неговиот единствен првичен близок контакт е работен колега во продавницата за хемиско чистење во Сандрингхем. Уима потврди дека постои систем за QR code на тоа место и дека ќе бидат во контакт со сите клиенти кои го користеле тој објект додека тој поединец бил таму.
I'm pleased to confirm there is a QR code system in place, I believe, at that venue. We are pulling that data as I speak, and we will be in contact with all the customers who've used that facility while this individual was there.
Поради влошувањето на епидемијата во Сиднеј, Викторија ги прогласи Greater Sydney и Wollongong за црвени зони според системот за дозволи на државата. Вршителот на должноста премиер Джеймс Малино вели дека ограничувањата на COVID-19 се олабавија во Викторија според планираното.
The steps we need to take to help us stay safe are now more important than ever. You need to check in everywhere, every time. When you can, get vaccinated.
Чекорите што треба да се преземат за да се помогне да останеме безбедни, вели тој, значи дека треба да се проверуваме на секаде, секој пат. Тој препорачува луѓето да се вакцинираат кога можат. Queensland регистрира 3 нови случаи на COVID-19 во заедницата, поврзани со стюардеса која била заразена за време на хотелски карантин пред краток престој во Брисбен. Еден од новите случаи е управител на португалскиот семеен центар каде жената била во посета. Другите двајца патувале со стюардесата кога таа била надвор во Брисбен. Главниот здравствен директор Джанет Јанг вели дека сите тројца биле во карантин за време на нивниот заразен период.
So I'm not concerned that any of these three cases are a risk to the Queensland community, and I'm not concerned with that outbreak in that we now do have everyone in quarantine that we believe was at risk.
За мерките за здравје и поддршка во моментов, воспоставени како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја sbs.com.au/coronavirus.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.